I danas imam vas na prolećnom početku, pre početka novog zakona akcije i reakcije. Ima tu i akcija, ali ima i reakcija. Ovo je nekako deo više rezervisan za reakcije, kao što je ova Duška Bajića iz Nove Pazove, koji se sprema za slušanje novog Zaira, pa je prelistavajući poslove svojih Facebook prijatelja naišao i na najavu nove emisije, a i vezano za našeg stalnog kolumnistu emisije Markusa Makija, skidanje kape njemu u čast. Čestita Duško Markusa na uspehu, ali kaže da ga poznaju još iz one doba kada su i sami bili dečaci. Sjeća se da se Markusu povezivao Commodore 128D kada mu je otac kupio i to dono iz inostranstva. Tražio je tada neku klinice koji to zna da uradi, pa je došao do mene, jer sam ja već imao debelo iskustvo od ZX81 preko Spektruma, Commodore 64 i Atari 800XL. Viđali smo se i kasnije više puta kada sam mu pokazivao trikove u Basicu i kako se iz dosadnog C128 moda prelazi u C64 mod i kako se učitavaju igre sa flopija. Išli smo, sećam se, u Beograd na sajam da nabavimo igre, pa smo tada videli kako se od single side flopija pravi double sided prostim sečenjem kvadratnog dela zaštitnog omotača flopija, što je za mene bila neverovatna stvar. Čitam Markusove tekstove uglavnom bez preskakanja. Dakle, Duško ide redovno i na Markusov blog, kao što čujete. I to koliko mi vreme dozvoljava. Jako mi je drago što Markus ima uspeha u poslu koji voli, a ima svakako i u pisanju dobrih tekstova. A kako i ne bi, kad imam uzore koji ste i naveli u vašoj poruci, samo ste izostavili verovatno najbitniju ličnost među njima, Zorana Morlija. Ventilator 202 jednostavno bila najvažnija karika u lancu svih nas koji smo tih 80-ih ušli u računarske vode. Markusu, kao i vama, želim sve najbolje, a sebi da vas slušam i čitam još dugo, dugo. Pozdrav, vaš večiti slušalac, Duško Bajić, Nova Pazova. Duško, nadam se da se ne ljutite što sam pročitao ovo pismo i u ovom početku, pre početka, naglas. Eto, vidite, ovakve stvari ne zaboravljam. A zaboravio sam u prošloj emisiji da obeležim godišnicu emisije koja je obeležila 90. u, eto, mom medijskom životu. To je bila emisija Modulacije, odnosno, kako se zvalo u drugom delu te dekade, Modulacije The Next Generation. Godišnica te emisije bila je tačno 1. maja. A pošto smo sad već malo dublje zašli u maj, besmisleno je da to radimo ovako post festum, mada je bilo najpametnije da sam tu radio prošle 2013. godine, jer bi od 1. maja 1993. godine bilo tačno 20 godina. A obično se proslavljaju okrugle godišnjice, zar ne? Tako propusti godišnjicu Modulacija, ali nadam se da neću propustiti godišnjicu Ventilatora, Ventilatora 202, koja će da bude na samom početku juna meseca. A tada će od prvog Ventilatora biti tačno 35 godina, jer on je startovao na samom početku juna 1979. Držite me za reč, a ja ću vezati jedan debeo čvor na pertli. Sve to zajedno ipak nas ne ometa u pritisku na startno dugme novog Zaira, zar ne?
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvaljujem. A što raditi na početku jedne radio emisije nego podneti anonimnu prijavu protiv onih koji će se u njoj danas pojaviti, a pojavit će se Dejan Ilić koji govori o 25 godina World Wide Weba, kao i Marija Vidić sa svom verzijom priča o istom jubileju. No, Dejan Ilić se pojavlja ponovo da bi progovorio projekt kontra prode Telekoma Srbije sa pitanjem da li nas očekuje telefoniranje ili telekomiranje. Imamo i Srđanov glasan poziv na slamanje dogme o Einsteinu, ali slamanje drugih dogmi savremene nauke. Vlada Bubanja se jave iz Turske sa pripreme za 90. sajam IFA koji će se održati ovog septembra u Berlinu. Markus opet predlaže da zajednički patentiramo AGR, automatski generisani radio. Prvo nastavku sve priča o tome kako ovekovečiti sve ono što se do sada pojavilo u zakonu akcije i reakcije. Imamo i gomilu vesti, prosto ne znam koja je ostavila dublji utisak na mene, pa zato da ne meračim, nego da kažem dobrodošli u najnoviji zakon akcije i reakcije. Broj 709. Još samo 291 zair do 1000. A pošto je broj takav, kakav već jeste, onda predlažem najpre da uzmemo zalet za sledeću priču, ali uz...
Music!
Young Blood Hawk, we come running.
Blue sky. Hop, izvinite na ovom secanju, ali sam zaboravio da vam kažem koji su bili najzapaženiji prilozi iz prošle emisije. Prema našem Damijanu Adamu Nemanjiću, najbolji je bio direktor JP Morgan Chase-a, koji odgovara sponzoruši. To je, kaže vam, prava umetnost, ne propustite. I pozdrav od njega i mi od Dragu Kuzmanoviću, roditelju, Peci Petroviću, Dejanu Iliću, Deki Uristanoviću, zati takozvanom Damijanu i njegovim umotvorinama, te filozofskim opaskama i naravno za Modliju i ostalim zaječenima. Dobrim ljudima, dobre volje, pa vi vidite. Eto, to je bilo najzapaženije u prošloj emisiji. A sada na nastavi tamo gde sam i stao, odnosno gde nisam ovu pesmu ni zaustavljao. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
What's novo? Vesti IT News.
Pitanje glasi, da li će Ultra HD obeležiti svetski fudbalski kup? Prošlogodišnji kup Konfederacija nije doneo nikakvo iznenađenje. Reprezentacija Brazila triumfovala je na domaćem terenu, tako da se sa sportske strane gledišta nije dogodilo ništa neobično. Ono po čemu će to takmičenje ostati upamćeno jeste činjenica da su utakmice prvi put snimane i eksperimentalno emitovane u novom 4K formatu, dakle Ultra HD-u. Svetska fudbalska organizacija FIFA odlučila je i da predstavljajući svetski kup koji će se održati u Brazilu od 12. juna do 13. jula snima i emituje koristeći novu tehnologiju, saznaju moje kolege i prijatelji iz redakcije Satelit TV Video. Pa, kako je sve to zamišljeno? FIFA je zatražila od učesnika svetskog prvenstva da isključivo nose jednobojne dresove. Primera radi, Englezi će nositi belu garnituru, Italijani plavu, Španci crvenu, Nemci će uz bele dresove nositi bele šorceve umjesto tradicionalnih crvenih. Jedino se domaćini Brazilci protive ovome pošto žele da zadrže žuto-plavu kombinaciju dresova. Razlog za ovu odluku FIFA nije modne prirode, već tehnološke, kako bi se poboljšao kvalitet HD slike koja će se slati sa takmičenja do svakog kutka na planeti. Naime, TV kamere neće imati tako širok spektar boja da pokupe sa dresova. Prenosni signal će zbog manje podataka zauzimati manje benda, pa će proces distribucije biti lakši. Čak i ako se ne slažete sa mišljenjem da je fudbalski svetski kup najveći globalni događaj, svakako je pozornica na kojoj nova tehnologija, u ovom slučaju 4K, ima priliku da zasija punim sjajem. Prema zvaničnim podacima, 910 miliona ljudi je gledalo finale prvenstva iz Južne Afrike pre 4 godine. A ta brojka se odnosi samo na one koji su utakmicu pratili u svojim domovima, odnosno nisu uračunati svi oni koji su meč gledali u kafićima, pubovima, na trgovima i stadionima sa organizovanim prenosom. Zato ima smisla da se ovakav jedan globalni događaj iskoristi kako bi se pokazala superiornost tehnologije koja sutra treba da postane mainstream. Nije čudno da je Japan odlučio da baš ovog leta započne sa prvim redovnim emitovanjem 4K signala. Zbog svoje kompleksnosti, prenosi sportskih takmičenja su uvek idealna prilika da se testira nova TV tehnologija. U slučaju 3D pokazalo se da neće svaka novotarija osvojiti tržište, ali tu se radilo o specifičnom problemu, nošenju naočara, zbog čega ova tehnologija nije zaživela među korisnicima. Sa 4K formatom tih problema nema. Sve što treba jeste omogućiti ljudima da uživaju u fudbalskoj predstavi u rezoluciji 3840x2160 piksela, odnosno 8,3 megapiksela. Kada gledaoci dožive potpuno novo iskustvo gledanja najpopularnije sporedne stvari na svetu, više neće želeti da se vrate na staro. A to će značiti Ultra HD pobedu uz pomoć fudbala.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i
telekomunikacijama.
You, me, that's it. Cold night.
It was a cold night. We laid with each other just to stay warm up all hours. Not for the last time. As it's a cold life, stay with each other one last time. We could always run away some other night.
Pazite sad ovamo, kako Zaire stari, tako se sve više pojavljuje potreba da se poput starih fresaka ili starih kipova rekonstruiše ono što se na njemu odlomilo ili oljuštilo. I tako dolazimo do nove ideje, a to ide, ma mislim ko bi drugi prosto tu ideju nego naš nesretni Markus Maki iz Frankfurta, koji pokazuje nevjerojatan entuzijazam kada je u pitanju revitalizacija zakona akcije i reakcije. I evo, njegovog novog posta, a to će u stvari da bude pravi serijal koji treba da pokrene ne samo vas, nego i mene, da zajednički krenemo u akciju zvanu Radio Mozak koji se sam stvara, ili Zaire kao prvi balkanski AGR, a to je automatski generisani radio.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Ani Markus nije otišao mnogo daleko od onog pa i sad, pa se njegov prvi post iz presljećeg AGR serijala zove Pazi sad ovamo, Zaire kao prvi balkanski AGR, deo prvi. Da li ste znali da je profesor Vladimir Ajdačić marta 2006. godine govorio o teleportaciji fotona, da je Dejan Ristanović juna 2007. govorio o Sizifovom silicijumskom kamenu, dok je Violeta Ivković govorila aprila 2008. o potrazi za životom na Marsu? I sve se to dogodilo na Zairu. Verovatno to nije se znali, zato što ste zaraženi bolešću današnjice koja se zove ono što je staro mora biti i buđavo. Govorim vam to jer se ja često, kada pustim emocijama na volju, prepoznam u tom problemu. No, kako su emocije samo deo moje egzistencije, brzo se otrezim razumom i podsjetim da recimo kad učimo fiziku u osnovnoj i srednjoj školi, to je prastara fizika od pre nekoliko vekova, Newtonova fizika. Čak i kada učimo nuklearnu fiziku, to je iz 20. i 30. godina 20. veka. Stare stvari često su veoma korisne, veoma solidne. Uvijek treba toga da se podsjetimo. Nikako ne smemo da se zavaravamo da je vrednost nekog znanja ili informacije velika samo zato što je jako nova. Nažalost, to je jako teško u ovom ubrzanom svetu punom podataka koji naviru sa svih strana, ali moramo tome da se odupremo. Ako uz to što su informacije ili znanja ne samo stare, već i teško pristupačne, problem postaje mnogo teži. Newtonova fizika je veoma pristupačna zato što postoji ogroman broj različitih udžbenika, časopisa, TV i radio emisija i naravno web stranica koje govore o njoj. Zamislite da knjiga Filozofija naturalis principia matematika, Newtonovo glavno delo, postoji samo u jednoj jedinoj biblioteci na svetu i nigde više. Koliko ljudi bi znalo tu nauku? S druge strane, Zaire, radio emisija koja postoji od 2000. godine, dakle već evo, 15. godinu, a puni 14. U svojoj ogromnoj produkciji je stvorila barem 10.000 priloga, što je, priznaćete, impozantna cifra. A ipak ne bi se reklo da klijenci u školi prepričavaju zairske epizode na velikom odmoru. Za razliku od nekih drugih radija i emisija, na primjer Peščanika, čiji autori transkriptuju sve zvučne zapise, pa zato lako doći do svakog priloga, na Zairu to baš nije tako. Autor emisije vredno održala sadržaj emisija, tako da postoji lista priloga, ali tu su i dva velika problema. Problem broj 1. Prvi je da je taj sadržaj iscepkan u nekoliko desetina heterogenih prezentacija, stilova i pozicija. Kako neko da zna šta mu treba, koja godina ga interesuje, u kojoj emisiji i s koje godine se nalazi prilog našeg potencijalnog interesa? Problem broj 2. Drugi, mnogo veći problem je što nema tekstualnih transkripta, tako da jednom kada nađete ono što vas interesuje, morate da premotavate unutar dvočasovnog zvučnog zapisa dok ne dođete do željenog priloga. Problem unutar problema je što mnoge emisije još uvijek fale na oblaku, tako da se u trenutku pisanja ovog priloga sve emisije od 2000. do 2006. nedostupne, ali Zoran to već rešava. Zato se ne brinem, uskoro će sve emisije biti ponovo na netu. Dakle, ako analiziramo ova dva problema, onda postaje sasvim jasno zašto veći broj ljudi ne ide u prošlost Zaira da čuje veoma pametne i veoma aktualne teme. Istina je, deo Zaira zaista se obuđavi i to su vesti oko trenutnih gadžeta, sajmova i ostalih trica, koje po svojoj definiciji ne mogu ostati aktualne dugo. No, veliki deo Zaira, onaj veći, rekao bih, bavi se večnim i važnim temama koje ne zastarevaju ni nakon godine, ni 5, ni 10 godina. Dakle, Zair za početak urgentno mora da obnovi svoj sadržaj koji lista stare priloge i dobro vest je da na tome radimo. Međutim, razmišljam ja dalje, da li može više od toga da se uradi? Naravno da može. Pitao sam se kako da pretvorim slabost u prednost i rodila mi se sljedeća ideja. Već sam pisao o tome kako ja vidim budućnost elektronskih medija i pomislih zašto to ne bi primenili i na Zairu. Dakle, zašto Zair ne bi postao prvi balkanski AGR, odnosno automatski generisani radio, organizovan tako da zadovolji sljedeću korisničku potrebu. Recimo, slušalac kaže Dajmir Istanović od 2003. do 2008. koji govori o HDTV-u i kompjuter automatski napravi zvučni kolaž izvlačeći segmente, odnosno priloge iz dugačkih monolitnih epizoda koje odgovaraju tom zahtjevu. Ili, na primjer, daj mi sve beogradske minijature Stevana Raškovića i sistem opet uredno složi novi zvučni kolaž. I ono što je najbitnije, kolaž je različit za svakog slušalca. Pa ljudi, da li je to moguće? Pitam se, da li će ovo biti kolaž ili kolač? E, da bismo to stvorili, potreban je zajednički trud i nas Zairovaca i vas publike. Kako to, zašto to? Saznat ćete više u sljedećem nastavku ove priče. Neverovatna ideja Markusa Makija. Markuse, ovo zaista zaslužuje Zairovu Nobelovu nagradu za požrtvovan radijski rad. Šta da kažem, svaka čast. I ja sam debelo sada zagrizao u sve ovo, a nadam se da ćemo svi zajedno oslušati razrednu Markusovi ideje u sljedećoj emisiji, a onda krenuti da pravimo Zairov AGR, automatski generisan radio.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Owl City Shooting Star. Weigh you down, but not this time. We're brighter than a shooting star, so shine no matter where you are. Tonight, oh,
volim slušati radio.
Zvajer. Pitate se kakva je budućnost radija? Ona je hibridna. Evropska unija emitera EBU želi da obezbedi hibridnu budućnost radija, pa je povukla značajan potez i preimenovala Eurochip inicijativu u Smart Radio inicijativu. Na sastanku u Ženevi Eurochip klub, koji čine 18 najvećih evropskih javnih i komercijalnih emitera i, naravno, EBU, Evropska unija emitera, postignut je dogovor o promotivnoj kampanji za integraciju analognih i digitalnih emiterskih čipova u svaki mobilni uređaj pod novim nazivom Smart Radio. Ovo treba da pošalje jasnu poruku industriji i slušalcima, da je budućnost mobilnog radija hibridna, integrišući prednost ove vrste emitovanja i broadbenda širom sveta. Tokom prethodne godine inicijativa je dobila široku evropsku podršku. 7 vodećih komercijalnih radioemitera i asocijacije podržalo kampanju, kao i 11 javnih servisa. Radio na radio, svirati radio, stara je krilatica. A u ovom slučaju, džubrio ne džubrio, radio će postati hibridan, hteli vi to ili ne.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
A gde to odleto Vlado Bubanja? Odleto u Tursku, evo, šalje nam reportažu iz Beleka, koja je, rekao, u Turskoj, gde je održana međunarodna preskonferencija IFA Global Press Conference 2014, pa ukoliko ima mesto u emisiji, a za Vladu uvek ima, i ukoliko se uklapa, uvek se uklapa ko zupci najsavršenijih zupčanika, mogu da ubacim, pa gde je, naravno, u Zair. Pod konferencije, inače, na kojoj je bio Vlade, najava najvećeg evropskog sajma potrošačke elektronike IFA 2014, koji će se održati od 5. do 10. septembra u Berlinu. Dobro je, nismo zakasnili. Evo i Vlade.
Ovog puta javljam se iz Turske. Konkretno nalazim se nedaleko od Antalije u mestu Belek, gde je najveći evropski sajam potrošačke elektronike IFA organizovao međunarodnu pres konferenciju za oko 300 najuticajnijih IT novinara iz skoro svih delova sveta. Povod za konferenciju je naravno najava sajma IFA, koji će se početkom septembra meseca održati u Berlinu. Belek je inače mesto poznato po luksuznim hotelskim kompleksima, a mi imamo to zadovoljstvo da boravimo u novootvorenom hotelu Regnum, jer se upravo u kongresnom centru ovog velelepnog hotela održava IFA Global Press Conference i sve prateće manifestacije. U lobiju hotela organizovan je i mali izlagački deo, gde su poznate svetske kompanije nagovestile šta to pripremaju da nam premijerno prikažu na sajmu u Berlinu. Inače, ove godine sajam IFA slavi 90 godina postojanja, što znači da je prvi sajam održan još daleke 1924. godine, a od tada pa do danas mnogo novih tehnologija je premijerno prikazano baš na IFA. Pored ostalog, novost ove godine na sajmu u Berlinu je i ta da je izgrađen dodatni paviljon na 2 sprata, čime je izložbeni prostor povećan za 6000 kvadratnih metara. Ime ovog zdanja je City Cube Berlin i on je u skladu sa potrebama atraktivno i moderno dizajniran, a već je određeno da će ove godine ceo jedan sprat izlagačkog prostora ispuniti najnoviji proizvodi kompanije Samsung. Na samoj konferenciji saznali smo i to da pored mnogobrojnih iznenađenja i premijera novih proizvoda, ono što možemo da očekujemo da ćemo sigurno videti ove godine na sajmu su najnoviji modeli Ultra HD televizora, zatim sve više modela sa zakrivljenim ekranima, mnogo smart telefona i tablet računara, ali i novi trend sve popularnije takozvane nosive tehnologije, odnosno računara integrisanih u našim satovima, naočarima, pa i u našoj garderobi i još puno toga vezanog za trend pod nazivom Internet of Things. Kako to već obično biva na ovakvim skupovima, pored oficijalnog dela konferencije i zvaničnih prezentacija, organizovan je i bogat prateći program koji nam je omogućio da se upoznamo sa lepotama ovog dela turske obale, da probamo lokalne turske specijalitete, ali i da se družimo sa kolegama novinarima iz cijelog sveta. Konferencija IFA Global Press Conference je kao i uvek bila odlično organizovana i još jednom pokazala predstavnicima medija medija i međunarodnoj javnosti da će ove godine sajam u Berlinu biti još bolji i još veći nego ikada. Očekuju nas brojne premijere novih uređaja, ali ne samo to. Tu je i zabavni deo sajma, tradicionalni pop-rock koncerti u Sommergartenu, zatim IFA Oktoberfest za ljubitelje piva, ali tu je još niz događaja koje nikako ne smemo propustiti. Dakle, još jednom da podsjetim, sajam IFA 2014 se održava u Berlinu od 5. do 10. septembra. Pozivamo sve ljubitelje novih tehnologija da rezervišu ovaj termin i posete sajam IFA. A verujte mi, to je ujedno i odličan period godine za turistički obilazak Berlina. Što da ne? Toliko za ovo javljanje iz Turske, a uskoro se čujemo nekim novim povodom za neke nove zanimljive destinacije.
Eto, to bio izveštaj, odnosno reportaža iz Beleka u Turskoj, gdje je održana međunarodna press konferencija IFA Global Press Conference 2014. A tamo je bio niko drugi do...
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Hvala. Newson.
Newson je Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Ryan Kakaba, I can't make you love me. Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't.
Rekli su o
prvi. I am not yet ready for hell.
Idemo sad u Dejano u svet, sve Dejana Ilića. Tema je dosta vruća, a vidite sami po naslovu koji glasi Telekom Srbija pro et contra prodaje. Pa šta tu kaže Dejan? Ovih dana dobili smo novu vladu Republike Srbije. Od srca im želim svako dobro i sve najbolje, a u toj želji piše mi ovaj tekst. Razlog je najavljena prodaja Telekoma Srbija. Da li je dobro ili je loše najavljena privatizacija, vidjet ćemo, jer ima dovoljno vremena za razmišljanje. Analiza koja sledi možda će biti od pomoći. Ovo će biti već zanimljivo i tu treba načuljiti uši. Pre svega, kaže Dejan, treba se setiti da je Telekom Srbija nastao izdvajanjem iz javnog preduzeća pošta, telegrafa i telefona SR Jugoslavije. Svaki pretplatnički broj do pred raspad bivše SFRJ košta je skoro 1000 nemačkih maraka, a u seoskim područjima i mnogo više. Ako se uzme u obzir da je u to vreme bilo skoro 2 miliona pretplatnika, jasno da je narod Srbije dao više od 2 milijarde nemačkih maraka za izgradnju telekomunikacione mreže i nabavku komutacione opreme. Kasnije je cena priključka pojeftinila, ali u jednom trenutku Telekom Srbije dostigao magičnu cifru od skoro 3,5 miliona pretplatnika fiksne telefonije. Realno, lako je doći do računice da je narod Srbije u Telekom Srbija uložio više od 1 milijarde evra. Sa druge strane, Telekom Srbija obavezala se da će čuvati lične podatke o svim svojim korisnicima, te da će njihove razgovore smatrati poverljivim, što realno vrlo korektno i čini. Eventualnim prelaskom Telekoma Srbije u bilo čije privatne ruke, kompletna komunikacija, na primjer svih bitnih državnih činilaca, bila bi podložna prisluškivanju i eventualnom nedozvoljenom i neovlašćenom nadzoru. Naravno, pravnici bi ovdje mogli da mi stave ozbiljnu primjedbu, jer sve se to može ograničiti ozbiljnim ugovorima, ali pitam se ja, ko će vršiti 24-časovni nadzor nad čuvanjem podataka i koji će sud stati na stranu običnih pretplatnika ako se to desi, a sigurno će se desiti. Sa treće strane, iskustva iz najbližeg okruženja govore nam da ne bi trebalo prodavati. Primjera radi, prema rečima nekoliko direktora Telekoma iz okruženja na Telforu 2012. godine, ne treba očekivati nikakve investicije dok se ne otplati uloženo. Tako je privatizovani Telekom Crne Gore montersku ekipu sveo na samo 6 vozila za područje cele Podgorice i došlo je do otpuštanja viška ljudi. Slično se desilo i sa Telekomom Makedonije, pa i sa Hrvatskim Telekomom. Sve njih je kupio Deutsche Telekom. Četvrto, ovakav kakav je sada, Telekom Srbija samo od pretplate na fiksni telefonski priključak mesečno ubira više od 10 miliona evra bruto. Zar je to malo na godišnjem nivou? Šta će biti ako se jedan deo sadašnjih dugogodišnjih pretplatnika udruži i odluči da uz dobar advokatski tim tuži i traži odštetu? Imaju pravo na to jer nisu ulagali u privatni, već u društveni Telekom Srbija. O promjeni ustava i diskutabilnoj odluci o prelasku društvene u državnu imovinu prve demokratski izabrane vlade 2000. godine obavezno ćemo pričati, ali nekom drugom prilikom. Na kraju, mišljenja sam da Telekom Srbija ne treba prodavati i bit će mi drago da čujem i suprotna mišljenja ako postoje. Dotle, uz jedno halo, pozdravljam vas i želim prijatno telefoniranje, samo da ne bude telekomiranje. Dejan Ilić. U Beogradu, na samom kraju aprila 2014. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
And now... Najlepša pesma iz 14 zaijskih godina.
Fun, some night.
Some nights I stay up, cashing in my padlock. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
E, dragi moji, legalisti, ilegalci su i dalje u etru, pirati i dalje caruju. Na okruglom stolu o pirateriji u Privrednoj komori Srbije, zamenik načelnika odeljenja MUP za visokotehnološki kriminal izneo je procenu da u Srbiji stalno radi najmanje 50 nelegalnih radio stanica, te da se broj piratskih emitera ne smanjuje, jer kada to odeljenje uspe da zatvori neke, odmah se radom kreću drugi. Čovjek iz pravnog tima Anema Milo Stojković naveo da je kažnjavanje piratskih stanica praktično nemoguće jer zakonska regulativa ima defekt i dodao je da ti slučajevi kad stignu do suda uglavnom zastare jer se vlasnici piratskih stanica ne odazivaju na ročišta, a policija ne želi da ih privodi. O situaciji u Etru Srbije kasnije se oglasio i RATEL, prema čim podacima je zbog neaktivnosti sudova do sada zastaralo 148 od 349 prekršenih zahteva protiv emitera koji rade bez dozvola ili krše zakon. Prema RATEL-u, samo u 2012. godini za 34 predmeta nije bilo donetih odluka, a u većini slučajeva nije bilo nikakvih aktivnosti sudova, tako da se i tu može očekivati zastarelost prijava. RATEL očekuje da novi zakon iz oblasti elektronske medije doprinesu u tome da se sa ovakvom praksom prekine. Inače, od 2006. godine kada je počelo uređenje radiodifuzije u Srbiji, broj legalnih TV stanica se smanjio za 30, a radio stanica za 50. U Srbiji trenutno legalno radi više od 120 televizija i 309 radio stanica. Dok se pirati za to vreme kikuću u žbunju, menjajući svaki čas svoju lokaciju, odnosno frekvenciju.
Volim slušati radio.
E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo.
Veliki pozdrav, poštovani slušaoci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio Šljivovica iz Kraljeva, koji program emituje na internetu, odnedavno je pustio u rad 24-časovno emitovanje programa. Na radiju svira domaća i folk muzika sa XU prostora. Radio Šljivovicu možete pronaći na web sajtu www.šljivovicaradio.com. Počeo je sa radom Radio Amore iz Jagodine na frekvenciji 107,4 MHz FM stereo, za koju je i dobio dozvolu za emitovanje na lokalnom području. Imaju i RDS te odličnu čujnost, samo na boljim radio prijemnicima u Despotovcu, jer na 107,3 MHz emituje Radio Mig iz Bobova, koji je dobio dozvolu za lokaciju Bošnjane Rača. Slušaoci na Radio Indeksu mogu slušati novu emisiju koju će voditi Dejan Pantelić. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
Another new song. Listen, strange talk, young hearts.
Remember when we were so small and all the times we used to fall. You never want before you grow, before you grow. We wake up and we go to school, together breaking every rule. They say that we're just young.
Rekli su o
prvi, on like a man.
Kako god bilo i šta god vi mislili o Einsteinu, verujem da će se ovo u najmanju ruku zainteresovati, makoliko na prvi pogled zvučalo tabloidno. Elem, evo e-maila koji sam dobio pre neki dan od Srđana. Hajde prezime da ne bude važno. Dakle, poštovani RS, radio stvaratelju, izuzetno poštujem vaš rad i redovno slušam Zajer. Imam mnogo godina života i mnogo godina školovanja, sve do maksimuma. Imate odličan pristup o IT-u. Slušam, zanimljivo mi je, jer sam pre tačno 30 godina prvi put seo za računar i još nisam odustao. Pišem vam, jer me sve zanimljivosti po znacijem navoda o najvećem plagijatoru u istoriji nauke, Einsteinu, maksimalno nerviraju. Pišem vam jer i vi i vaša emisija širite i dalje tu priču o svetom Einsteinu. Silno vam je poznato da je teoriju relativiteta maznuo od svoje supruge, naše Emile Eve Marić. Ideju o konstantnoj brzini svetlosti iznio je dr. Albert Michelson, poznati njegov eksperiment sa Edwardom Morleyem, a formulu E jednako mc na kvadrat zapisao još 1875. Samuel Toller Preston. Poznato vam je da na projektu Manhattan nije učestvovao zvanično zbog moralnih principa. Praktično nisu mogli da zovu neznalicu za jedan tako ozbiljan projekat. Ali pored svih krađa, Einstein je i dalje, čak i neobrazovanim ljudima, planetarno poznat, daleko ispred svih naučnika u istoriji ljudske civilizacije. Kako i zašto? Zanimljivo je pitanje. Kako? Pa, imao je marketinšku podršku jaču nego Lady Gaga i Madonna zajedno. Zašto? Nemam pojma. I posljednja rečenica u Srđanom pismu. Ove moje opaske o najvećem plagijatoru u istoriji nauke svakako nisu razlog da prestanem da slušam Zajir. Pozdrav, Srđan. Bože, dragi intrigantni Srđane, eto fantastičnog, bojim se, računajući na istorijsku inerciju i dalje naučno-fantastičnog impulsa, da progovorimo o Einsteinu iz drugog ugla. Znam još neke vaše istomišljenike koji će vrlo rado stati na liniju anti-Einsteinovskog fronta, pa zašto to ne iskoristiti medijski ili bar u ovoj emisiji? Sebi ne dajem pravo da pro i presuđujem, jer mi tu vrstu nadobudnosti ne dozvoljava niti moje obrazovanje, niti moje nedovoljno duboko poznavanje naučne istorije, izuzev moje duboke radoznalosti. Ali ako Einsteinova slava na nivou slave zvezda Pinkovog Grand Showa, zašto onda ne staviti pod lupu, pa makar to bilo i u skromnim razmjerama jedne male i slabo uticajne radioemisije? Ako se slažete i dozvoljavate, volio bih da vaše pismo iskoristim kao povod za tu vrstu priče u jednom od dolazećih Zajira. A taj Zajir je došao i to je baš ovaj. A dok ti će sve zajedno stići, radoznalo čekam isto kao i vi. I eto, do vašeg odobrenja, veliki pozdrav od... RS, vašeg radio stvaraoca.
After that night, some say he was a changed man. That his spirit crossed over, giving him powers that can't be explained.
I eto, zajedno sa gospodinom Srđanom Stanim, slušalci Zajra, ja krenuh i zapalih u petardu. I evo, posljedice svega toga u današnjoj emisiji, nov Srđanov email, koji će verovatno inspirisati još neke saradnike Zajra da kažu svoju reč. Na ovom suđenju, Albertu Einsteinu. Poštovani gospodine Zorane, imate moj dozvol, dobijajte moj email u emisiji. Meni je tema Einstein samo povod za jednu širu i ozbiljniju temu. Da li je savremena nauka postala dogmatska? Ja nisam kvalifikovan da govorim o teorijskoj fizici bez obzira na doktorat koji imam. Ja sam u osnovi inženjer, proizvodu mašinstva, koje sticam okolnosti sarađivao sa laboratorijom za fiziku Instituta u Vinči. Sumnja je osnovni naučni princip, složit ćete se. Na tabli zgrade istraživačke stanice Petnica piše: sumnjaj da bi saznao. To je odlična poruka mladim istraživačima. Ja imam troje dece koja su išla i idu u istraživačku stanicu Petnica. Da li ste primetili da ako izrazite sumnju u neku teoriju nedovoljno dokazanu, pa se zato i zove teorija, da ćete vrlo lako dobiti ostrašeni i neargumentovani odgovor: jesam gospodine Srđane, nemate pojma koliko puta. Ljudsko znanje je ograničeno, samo je glupost beskonačna i stalno se proširuje. Pojedine, da li glupost ili znanje, nadam se više ovo drugo nego ono prvo. Pojedine faze i teorije već sljedeće godine mogu biti odbačene. O tome je Stephen Hawking u svojoj knjizi Kratka istorija vremena baš govorio. U toj knjizi možete pročitati također da je crkva katolička 50 i neke obznanila da teorija velikog praska nije ni na koji način u suprotnosti sa knjigom postanja u Bibliji. Svi smo učili u školi da je Giordano Bruno goreo na lomači zbog svojih ideja. Danas su crkva i nauka ruku pod ruku zbog ogromnog novca koji kontroliše crkva. Iskreno, nisam je baš toliko pametan da bih ovo sam smislio. Mene su inicirani neki dokumentarni filmovi koje sam prošlo leto u časovima dokolice gledao. Zeitgeist 1, 2 i 3. Šta to škripi? Koliko je duboka zečija rupa? Prvi i drugi deo. Ko je ubio električni auto? Globalno zagrevanje? Velika prevara? Nisam baš sve ideje u tim filmovima kupio zdravo za gotovo, ali su me neke naterale na razmišljanje. Da li je savremena nauka postala dogmatska? Vaše poređenje Einsteinove slave sa slavom zvezda Grande je potpuno pogrešno. Da je tako, odavno bi izbledelo. Einsteinov marketing je kroz školski sistem. To je mnogo jače i ozbiljnije i dugotrajnije. Meni dalje nikako ne ide u glavu da u 21. veku govorimo o dogmama, ali izgleda da je tako. Probajte sami i vidjet ćete. Ja sam probao. Eksperiment. Jednostavno je. Pitajte nekog stručnjaka za energetiku, odnosno naftu, kada je 1974. godine nastupila prva naftna kriza, procjene su bile da nafta ima samo za još 30 do 40 godina. Nakon 40 godina, ponovo ista priča. Nafta ima za 30 do 40 godina, a potrošnja nafte na svjetskom nivou i dalje raste. O čemu se tu radi? Ko tu laže ili? Ako je zemlja stara 4 milijarde godina, kako je moguće da u kori, tako reći na površini, još uvijek postoje radioaktivni elementi? Zašto se nisu potpuno raspali? Ili ima ih koliko hoćeš? Nije problem što odgovor na ta pitanja ne postoji, znanje je ograničeno, ali su odgovori redovno ostrašeni i dogmatski. To mene nervira. Ista mi je priča s Einsteinom. Ko dirne u svetog Einsteina, rizikuje da bude razapet na krst. Ja vam sugerišem da priču o Einsteinu povežete i sa Teslom. Mi Teslu gledamo samo kao inženjera, praktičara, a njegov pogled na univerzum je drugačiji od ovoga koji se uči u školi. On ima odgovor na pitanja radioaktivnih elemenata na planeti, Zemlji. Za kraj je ostao jedan off record vezan za Institut u Vinči, ali to ću da preskočim, isključivo zbog integriteta gospodina Srđana, koji me je svojim ovim drugim emailom natrao da ponovo stavim prst na čelo i evo, i dalje ga držim zajedno sa vama. A šta to znači?
Ovo je teško pitanje.
da smo na vrhu ledenog brega koji ćemo nastaviti da otapamo i u narednim zarivima. Srđane, hvala vama i vašem radijskom ledolomcu. Pardon, Einsteino i dogmato lomcu. Pitam se, zašto neki ljudi moraju baš da odu i to ne onda kada se njima ne odlazi, nego onda kada se nama ne rastaje? Umro je Timothy John Byford. Obeležio sva naša detinjstva, sve naše biografije i sve naše stavove prema životu, a onda otišao. Pitam se, zar još nije mogao malo da rastegne svoj život? Pitanje samo do kada? A istog dana umro je i Radovan Brankov, neprevaziđeni radio i TV reporter, ja mislim najbolji medijski reporter svih vremena na ovim prostorima, ali mnogi od vas vjerojatno ni ne znaju ko je Radovan Brankov, ne znaju jer ga je progutao 5. oktobar, nije preživeo oktobarsku revoluciju kao u ostalom i svi oni koji su po sudijama toga vremena budili loše asocijacije na mračne 90. Od ljudi iz te ekipe preživeo jedino Žika Nikolić, Žika Šarenica, jedva, ali preživeo i dostigao neslućenu slavu u 21. veku, kao u ostalom i svi oni se kojima danas veselo živimo onaj život od pre 5. oktobra. A Radovan Brankov je bio čovjek sa toliko duha i toliko originalnosti da sam se 1000 puta pitao šta se sa njim događalo tokom ovih prethodnih 14 godina 21. veka i onda, slušajući njegov nekrolog na RTS-u, saznao da je u stvari imao neko emisiju na BN televiziji. Što kažu ljudi, BN ti, ko je za to znao? Ja nisam. Umrli su tako Timothy John Byford, Radovan Brankov, ali i Duja. A Duja je Dušan Pavlović. Duja, dugogodišnji upravnik i nastavnik letenja u aeroklubu Jasenica u Smederevskoj Palanci, sahranjen je prošlog utorka u podne na starom groblju u Smederevskoj Palanci, naravno. I eto, koliko god se trudio, nikako da se naviknem na neumitnost nekih događaja. Duja je stvarno bio fantastičan i beskreno drag lik, pilot i, mada ga nisam sreo godinama, sada već i decenijima, vidim ga kao da je jučer bilo kako zajedno nekada davno ono polećemo u Utvi 75 sa trave njegovog aerodroma. Duji želim, bar još ovoliko neba koliko ga imao za života i koliko su ga imali, svaki na svoj način, nacionalno zaslužna legenda Timothy John Byford i neprevaziđeni, a svesno i nepravedno iz mainstream medija potisnuti Radovan Brankov. Sela vi.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
Sentimientos libres que tuve una vez, tú la gloria, cielo y tierra hoy giran en su honor. Vuelven madrugadas que se abren al sol, un momento dulce que pasó. Vuelven madrugadas, tú te fuiste el sol, pero el héroe a su hogar volvió.
Montevideo. Vidimo se jednog dana, sigurno ćemo se ponovo sresti sa ovim dragim ljudima.
Volim slušati radio.
Zvajer. Ko se pre dostiti, njemu i manja taksa. Republička, zato je Republička radiodifuzna agencija RRA pokrenula mehanizam. za smanjenje naknada za kabelsko emitovanje programa, kako emiteri ne bi sledili primer kompanije Pink, koja se dosetila pa je zbog manje troškova odjavila svoje kabelske kanale iz Srbije i zatražila i dobila dozvole za emitovanje u susednoj Bosni i Hercegovini. Gledaoci u Srbiji ne primećuju razliku jer se Pinkovi kanali i dalje nesmetano emituju u kabelskim sistemima širom Srbije, a razliku će jedino osetiti budžet Republike Srbije, gde će se slivati manja novca od dozvola za emitovanje programa. Tako se Pinkovi kanali sada emituju u srpskim kablovskim sistemima kao televizije iz BiH, kojima nije potrebna dozvola za rad izdata od strane domaćih regulatornih tela, a dozvolu za emitovanje plaćaju u toj državi gde su naknade za emitovanje višestruko niže nego u Srbiji. Inače, Regulatorna agencija za komunikacije potvrdila je da je izdala dozvole kompaniji Pink, a u registru korisnika dozvola na sajtu ovog bosanskog regulatora izlistan je spisak od 40 specijalizovanih kanala ove kompanije koji su dobili pravo emitovanja programa u toj zemlji sledećih 10 godina, dakle do 2024. Naknada, ako se interesuje za kablovsko emitovanje u Srbiji, iznosi 5% od naknade za zemaljsko emitovanje, koje je trenutno 55 miliona dinara godišnje za teritoriju cele Srbije. Kablovski operator koji je dobio dozvolu za distribuciju programa na celoj teritoriji zemlje tako plaća godišnje oko 2 miliona i 650 hiljada dinara ili 22.850 evra. U Bosni i Hercegovini ista naknada je skoro 37 puta manja i iznosi oko 620 evra. Ništa. I kako u takvoj situaciji čovjek da ne bude nepatriota? Darkness comes
for you. Susreti u prolazu.
Stalno nekako u emisiji imao Dejana Ilića, tako u onom obliku u kojem ga ja prežvakanog pročitam. Ali hajdemo sad da se mi malo onako da popričamo, davno nismo, uživo, pred mikrofonom. Pa hajde da zajedno sa njim obeležimo 25 godina nečega. Kako reče Dejan u razgovoru, 25 godina interneta. Mada, sam internet je star 50 godina, ali ni ova informacija nije netačna. Slavimo 25 godina www, World Wide Weba. A i tu možemo ako hoćemo nekako da stavimo znak jednakosti između toga i između interneta. Evo nas sa Dejanom. A u početku, kako je bilo?
Pa CERN. Sve je počelo od CERN-a, kada inženjeri nisu mogli da dođu do nekih podataka, nego su morali da trče od kancelarije do kancelarije, a već su imali računare.
To je frisbee net.
Jeste, otprilike, baš tako. I onda je neko došao na ideju, tačno se zna ime i prezime, ajde da ga ne reklamiramo, čovjek je došao na ideju i rekao, ajde da napravim jedan program i da umrežim sve moje računare ovdje u CERN-u da bih mogao da dođem do podataka. I onda u početku, kao i svaki početak, kao i svaka novotarija, naišao je na zid.
Čutanja.
Ne samo zid čutanja, nego na jednostavno ljudi počneli da ga izbjegavaju, šta ti misliš, ko si ti. Tako. Čak i na tako najvišim naučnim ustanova kao što je CERN.
Wow.
Međutim, vremenom, malo po malo, kao i sve, došlo se do toga da imamo taj internet.
A nije moralo da se ide glavom kroz taj zid?
Ne, nije moralo, on se malo učutao, ali počeli su podaci polako da se izmenjuje, pa je neko shvatio da je to mnogo dobra stvar, pa je onda krenulo sve više i više. E, kada nešto dobro krene, onda je to dobro krenulo da se širi izvan CERN-a.
I komercijalizuje.
Apsolutno. Apsolutno. I eto, 25 godina je prošlo od tada. U početku svi podaci su mogli da se između sebe, da se menjaju, da se dele, što je najbitnije, da. I on mogao si da dođeš do vrlo ozbiljnih i vrlo kvalitetnih podataka.
A zašto si ti meni rekao nedavno da si u ono vreme mogao da nađeš mnogo više podataka na internetu nego danas?
E, to je vrlo zanimljivo pitanje. I ja sam počeo da analiziram pre mnogo godina, davna, pradavna vremena, sećaš se nekih crtanih filmova kako su počinjali ovim rečenicama, sad to i evo, jeste, otprilike može
tako. Dok ih je još i mi će tačno sinhronizovati.
Jeste. Ti se jednostavno zakačiš na internet i na onim prvim pretraživačima ukucaš ključnu reč i izađe mnogo kvalitetnih podataka. Vremenom ti su pretraživači počeli da bivaju moderniji, lepši, i u tim modernim i lepšim pretraživačima danas kada se ukuca identična reč, nema šanse da se dođe do onoga što je moglo da se dođe pre 10, 15, A verovatno i 20 godina.
Pa pogotovo što postoje one mašine i nekakve rutine koje omogućavaju da neka budalaština izbije na prvo mesto, a ono što je zaista tebi bitno bude negde na 30. stranici.
I možda čak i promenjenog imena da...
Oplati više taj prvi.
Tako je, tako je, promenjenog imena da ti pod toj ključnoj reči i možda ne bi mogao da dođeš do podatka koji tebi treba. Lepo si reč rekao, komercijalizacija.
Da.
I umesto da taj internet bude, eto, da kažemo, jedna oaza izmene znanja, razmene odličnih podataka i ostalih stvari, on je postao kao i sve komercijalizovano, a kad se nešto komercijalizuje, onda i sam zna šta je.
Eto, ako slušate ovo prepodne, imali ste ga za doručak, a ako slušate uveče, imali ste ga za večeru. Koga? Pa Dejana Ilića sa pričom o 25 godina interneta, odnosno tačnije 25 godina World Wide Weba. Sljedeći put, može li nešto što je manje staro? Da, ne, hvala, vidim da može. Ok, vidimo se onda u čujemo se u sljedećoj emisiji. New song!
New song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Mamek Speed Beeper, walk me to the bridge.
Driving slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor.
Epa.
The dog has looked at second oxia and great oxia.
I medijski IT i ostali zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
This is my favorite part.
Evo sad jedna brzinska priča o 25 godina World Wide Weba. Kako je ispletena mreža? Kroz internet paučinu progovara Marija Vidić. Ove godine obeležavamo dva važna jubileja. 45 godina od kako je nastao internet i 25 godina World Wide Weba. Vreme da se zapitamo na koji način će u vreme vladavine društvenih mreža i mobilnih uređaja internet evoluirati i menjati se, ali istovremeno dobro da se podsjetimo kako smo dovde došli. Istorija interneta. Počinje sa razvojem ARPANET-a, što je bila prva mreža koja je koristila internet protokol. ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, to je ta skraćenica, nastao je kao proizvod ideja J.K.R. Licklidera, koji je 1963. pisao o konceptu intergalaktičke kompjuterske mreže, što je bilo sasvim nalik nama, poznatom internetu. Te godine Licklider je imenovan za šefa za programe behavioralnih nauka i komandnog i kontrolnog programa u Agenciji za napredne istraživačke projekte ARPA. Ovo je bio deo Ministarstva odbrane, u kom su se u to vreme našli i Ivan Saturnand i Bob Taylor, danas poznati kao pioniri interneta i veliki kompjuterski naučnici. Licklider ih je ubedio da je kompjuterska mreža nešto čime ARPA mora da se bavi, ali je napustio ovu instituciju pre nego što je bilo šta zvanično pokrenuto. Saturnand i Taylor započeli su izgradnju mreže. Dogovor je bio da se u više akademskih centara i razvojnih kompanija postave računari na kojima će raditi istraživači i kreirati za njih softver. Taylor je u svojoj kancelariji imao tri terminala povezanih na tri različita kompjutera, od kojih je jedan bio u MIT-u, drugi na Univerzitetu u Kaliforniji i treći u System Development Korporaciji u Santa Moniki. Za svaki terminal postoje različit set komandi i posebno logovanje, pa kada bi Taylor želeo da komunicira sa nekim sa MIT-a, morao da ode od jednog terminala do drugog i tamo se uloguje. Ubrzo mu je postalo sasvim jasno da mu treba jedan terminal za komunikaciju sa svima. Tako je 69. nastao projekat ARPANET. Prva poruka poslata je ovom mrežom 29. oktobra 1969. godine. A prvi umreženi kompjuteri nalazili su se na Univerzitetu u Kaliforniji, na istraživačkom institutu Stanford. Za ovim kompjuterom radio je Douglas Engelbart, koji je 6 godina ranije tu izumeo kompjuterskog miša, Univerzitetu u Kaliforniji i Univerzitetu u Juti, gde je tada bio stacioniran Ivan Sutherland. Uskoro su počele da niču razne mreže i sve jasnije bilo da je nužan nekakav protokol kako bi se svi korisnici mogli uključiti u komunikaciju. Tako je 70. godina nastao TCP-IP, dakle TCP-IP, koji je određivao na koji način će biti formatirani i preneseni podaci. TCP-IP je 83. postao jedini dozvoljeni protokol na ARPANET-u, a koristi se i dan danas. Krajem 80. godina internet je već uveliko postojao, ali uglavnom korišćen na univerzitetima. U naše kuće je stigao zahvaljujući Timu Berners-Lee-u, britanskom kompjuterskom stručnjaku koji se 89. godine zatekao u CERN-u. U martu te godine Berners-Lee je svom šefu Mike Sandalu predao rad Management informacija, predlog s kojim je praktično rođen World Wide Web. Berners-Lee-ev predlog se odnosio na upravljanje opštim informacijama o akceleratorima i eksperimentima koji se odvijaju u CERN-u. Berners-Lee je kasnije mnogo puta govorio kako je u to vreme bio depresivan zato što je u CERN-u bilo vrlo teško komunicirati i dolaziti do podataka. Bilo je frustrirajuće što su u to vreme informacije stale razasute po različitim računarima, ali da biste im pristupili, morali biste da se fizički ulogujete na svaki računar ponosob. Također, ponekad ste morali da naučite različite programe da biste koristili sve te računare. Shvatiti kako stvari funkcionišu bilo je zaista teško. Često je bilo jednostavnije otići i upitati ljude na pauzi za kafu. Fizičari i drugi zaposleni u CERN-u došli su tu iz različitih zemalja i doneli sa sobom veliki broj najrazličitijih i najčudnijih računara sa svakojakim softverima. Ja sam zapravo napisao programe kako bi informacije sa jednog sistema konvertovao tako da one mogu da budu ubačene u drugi sistem. Više puta. A kada ste programeri, kada rešite jedan problem, pa onda još jedan koji je vrlo sličan, često pomislite, zar ne postoji neki bolji način? Zar ne možemo zauvek da rešimo ovaj problem? A od toga je postalo, možemo li da konvertujemo svaki sistem informacija tako da on izgleda kao deo nekog zamišljenog sistema informacija koji svako može da pročita? I tako je postao World Wide Web. Istorija se dalje ubrzava. Sljedeća prepreka bila je pravljenje prvog web brauzera 1991. godine i sajta InfoCern.ch. Pretraživači interneta, inače, postojili su još pre weba. Prvi je bio Archie, koji je nastao na McGill univerzitetu 1990. godine, a za njima i Weiss i Gopher koristio je navigaciju putem menija i kursorskih tastera. Sva tri nastavila su da funkcionišu i nakon Berners-Lee-evog pronalaska, ali pretraživači tog doba mogli su da pretražuju samo nazive web stranica. Taj problem prevazišao je tek 1994. web crawler. Iste godine nastao je Yahoo, a za njim Alta Vista 95. i Google 98. sa kojim smo polako ušli u modernu eru interneta kakvog i danas poznajemo. I ne samo vi, nego i Marija Vidić, koja je ovu hroniku napisala za vas i za čitaoce Digitala.
Sammy Adams, All Night Longer.
In Vegas, yeah, I drink Jager. Four bangers get serenaded by ladies basically naked. It's crazy, this life I take it, yeah. Everybody know this. White girls drink vodka sodas. Jack and Cokes will get you open. Tequila shots are the dopest. And I, a couple rounds going down like water.
Hip hip hurray, dok utrili smo se nekako i do kraja naše emisije, pa samo da rezimiramo deo stvari koje smo čuli, a čuli smo početak pre početka koji je bio u znaku Duška Markusa jedne propuštene godišnjice, Dejan Ilića koga smo imali dva puta, jednom uživo kada je govorio o 25 godina World Wide Weba, a drugi put umrtvo kada smo pročitali njegovu priču projekt kontra prodaje Telekoma Srbija i postavili pitanje da li nas očekuje telefoniranje ili telekomiranje. Marija Vidić je također progovorila o četvrt veka World Wide Weba Srđan je uputio glasan poziv na slavanje dogme o Einsteinu, ali i drugih dogmi savremene nauke. Vlada Bubanja javio se iz Turske sa pripreme za 97 IFA 2014, a Markus Mak je predložio da zajednički patentiramo veliku akciju pod nazivom AGR. Automatski generisani radio, a odnosi se na revitalizaciju svega onoga što ste u proteklih 14 godina slušali u Zakonu akcije i reakcije, koji ovoga puta zaključujem, ne navodeći koje smo sve vesti čuli, to što ste čuli, čuli ste, nadam se da ste ponešto i zapamtili. Dakle, da zaključim, Zakon akcije i reakcije pod rednim brojem 709. Još samo 291 zajir do 1000. E da, sve dublje zalazimo u maj meseca. 3. maja je bio Dan slobode medija i dogovor je bio da za taj 3. maj u 5 minuta do 12 svi elektronski mediji odrade svojih 5 minuta gromoglasne tišine. Prevrteo sam u tom trenutku sve radio i TV stanice koje sam stigao da proverim i koje ima memorisane kako na radiju, tako i na TV-u, i nećete verovati koliko malo njih je gromoglasno čutalo u tom trenutku. Ali da ne grišim dušu, svaka čast radiju koji sada slušate. Toliko naše dosljednost i solidarnost. Javljamo se samo ako nas nešto zaboli, a onda se ljutimo kada se drugi ne osvrću na to. Da li smo se i mi osvrnuli kada je drugog zabolelo, i to se treba zapitati. A što se mene tiče, mogu da vam na kraju naše emisije poželim samo jedno malo kurtoazno hvala na pažnji, doviđenja za sljedećih, za sljedećih nedelju dana. Kako god.
I feel much better now.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svet Lucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.
Not